VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, apa kabar? Semoga tetap sehat dan sejahtera selalu ya. Kami yang tinggal di ibu kota Amerika, hari ini sudah merasa panas. Padahal musim panas secara resmi baru dimulai tanggal 20 Juni. Ya, karena panas tak heran hari ini ada es krim gratis, termasuk yang mangkal di depan gedung VOA. Jadi ada truk es krim sekitar jam 3 sore tadi yang membagikan es krim dengan gratis kepada masyarakat, termasuk para pegawai di kantor-kantor sekitarnya. Baiklah pendengar, kami mulai VOA This Morning ini bersama saya Puspita Sariwati. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya Korea Selatan dan negara-negara Afrika sepakat memperkuat kerjasama bidang pertahanan dan ekonomi.
함께 대응하기 위해 아프리카의 기후 대응 수요를 반영하는
tidak memiliki visa haji 34 jemaah Indonesia dipulangkan.
SJ, SY, dan MA saat ini masih berada di Kejaksaan Saudi di Madinah untuk proses hukum lebih lanjut.
Pendengar, berita lain diantaranya Perdana Menteri India Narendra Modi menang dalam pemilu untuk ketiga kali berturut-turut. Jangan lupa pendengar, Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Karlina Amkas.
Selamat pagi, Presiden Joe Biden Selasa menandatangani perintah eksekutif yang akan membatasi secara tajam jumlah orang yang meminta suaka di perbatasan Amerika-Meksiko. Presiden Biden yakin kita harus mengamankan perbatasan kita, kata Gedung Putih dalam lembar fakta yang dirilis Selasa. Itu sebabnya hari ini beliau mengumumkan tindakan eksekutif yang melarang migran yang melintasi perbatasan selatan kita secara ilegal untuk mendapat suaka. Menurut pejabat-pejabat pemerintah, keputusan itu mulai berlaku setelah rata-rata 2.500 migran melintasi perbatasan setiap hari. Namun, pemerintahan Biden mengatakan tindakan itu tidak permanen dan hanya akan berlaku kalau perbatasan selatan sudah kewalahan. Lembar fakta itu menambahkan bahwa ada juga pengecualian kemanusiaan terhadap perintah tersebut. Biden mengeluarkan perintah eksekutif itu berdasar bagian dari Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan yang berusia 72 tahun yang dikenal sebagai 212F. Undang-undang ini memberi presiden wewenang luas untuk memblokir masuknya kelas imigran manapun yang diyakini merugikan kepentingan Amerika. Mantan Presiden Donald Trump mengandalkan pasal 212F untuk menerapkan beberapa keputusan tegasnya terkait imigrasi, termasuk apa yang disebut larangan terhadap Muslim. Ia melarang orang-orang dari 7 negara yang mayoritas penduduknya Muslim bermigrasi dan datang ke Amerika. Bintang film porno Stormy Daniels Selasa mengatakan bahwa ia memakai rompi anti peluru untuk bersaksi dalam persidangan pidana uang tutup mulut mantan Presiden Amerika Donald Trump. Ia memakai rompi itu setelah menerima ancaman serius terhadap dirinya dan keluarganya. Dalam acara televisi Good Morning Britain, Daniels mengatakan dia menerima ancaman sadis setiap hari. Isi dari satu email berisi ancaman itu khususnya menimbulkan kekhawatiran ekstra. Daniels mengatakan teman-temannya di kepolisian memintanya melakukan langkah-langkah yang membuatnya lebih aman daripada menyesal. Langkah itu antara lain memakai rompi pelindung dalam perjalanan ke dan dari pengadilan di New York untuk memberi kesaksian.
We have a man who has been accused of inciting the January 6th Capitol riots and
ini seorang pria yang dituduh menghasut kerusuhan di Capitol pada 6 Januari dan mendorong para pengikutnya untuk bereaksi dengan kekerasan. Dan saya mendapat ancaman pembunuhan yang serius setiap hari. Jadi, apapun mungkin terjadi, kata Daniels. Bulan lalu, Trump divonis bersalah atas 34 dakwaan memalsukan catatan bisnis yang menurut jaksa merupakan upaya untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada Daniels tepat sebelum pemilihan presiden Amerika pada 2016. Daniels mengklaim dia melakukan hubungan seksual dengan Trump 10 tahun sebelumnya. Namun, Trump membantahnya. Trump dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 11 Juli. Kepala kantor HAM PBB Volker Turk Selasa mengimbau di akhirnya kekerasan di tepi barat yang diduduki. Ia juga mengutuk pasukan keamanan Israel ISF dan pemukim atas kematian lebih dari 500 warga Palestina sejak 7 Oktober. Pembunuhan itu, pengerusakan dan pelanggaran HAM yang meluas tidak bisa diterima dan harus segera dihentikan, kata Turk dalam siaran pers. Israel tidak hanya harus mengadopsi, tetapi juga menegakkan aturan keterlibatan sepenuhnya yang sejalan dengan norma dan standar HAM yang berlaku, imbuhnya. Komisaris Tinggi PBB tersebut mengatakan kantornya telah memantau lebih dari 80 kasus yang mengindikasikan ISF secara konsisten melanggar hukum HAM internasional dengan digunakannya kekuatan mematikan yang tidak perlu dan tidak proporsional. Belum ada komentar langsung dari pasukan pertahanan Israel. Rumah Merah Muda tempat Muhammad Ali tumbuh dan merajut mimpi untuk tenar sebagai petinju akan dijual. Rumah dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi itu terletak di Louisville, Kentucky, dan selama ini telah diubah menjadi museum. Melalui bangunan itu, pengunjung bisa membayangkan tahun-tahun terbentuknya Ali, petinju yang dikenal kemudian sebagai The Greatest. Rumah itu sendiri mulai dipasarkan pada Selasa bersama dua rumah di sebelahnya.
We are thrilled to present for the first time in more than a decade the Ali Childhood Home for Sale.
Kami sangat senang bisa mempersembahkan untuk pertama kali dalam lebih dari satu dekade dijualnya rumah masa kecil Ali, kata Rusty Underwood, salah seorang pemilik dan CEO Christie's International Real Estate Bluegrass. Ini benar-benar merupakan bangunan bersejarah. Di halaman depan terdapat plakat yang menunjukkan demikian, kata Underwood, salah satu agen penjualan bangunan tersebut. Demikian Berita Dunia, VOA, Washington.
Pendengar, negara-negara Afrika mempunyai pengaruh yang cukup besar di PBB, termasuk di Dewan Keamanan. Ini menjadi salah satu faktor pendorong upaya perhatian dan bantuan yang lebih serius untuk benua berpenduduk 1,3 miliar itu. Korea Selatan yang mengundang para pemimpin negara-negara Afrika ke KTT Korea Afrika pertama memperluas investasinya di Afrika. Pada waktu bersamaan, Rusia juga melakukan pendekatan lebih jauh di beberapa negara Afrika.
안보리 결의를 충실히 이행해야 한다는 원칙을 재확인했습니다.
Dalam pidatonya sebagai tuan rumah KTT Korea Afrika, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Selasa mendesak negara-negara Afrika untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam kampanye tekanan internasional terhadap Korea Utara. 54 negara Afrika merupakan blok penting di PBB dan memiliki 3 kursi bergilir di Dewan Keamanan. Perwakilan dari 48 negara Afrika, termasuk 25 kepala negara, menghadiri KTT 2 hari di Korea Selatan, di mana pembicaraan diperkirakan berfokus pada bisnis, perdagangan, dan investasi.
함께 대응하기 위해 아프리카의
Dalam rangka menanggapi perubahan iklim, para pemimpin dan anggota yang berpartisipasi telah sepakat untuk membentuk struktur pendanaan iklim yang mencerminkan kebutuhan Afrika untuk menanggapi ancaman tersebut. Selain itu, Korea Selatan juga telah memutuskan untuk memperluas proyek-proyek seperti K-Rice Belt yang dapat membantu memperkuat swasembada pangan Afrika.
Perdagangan dengan negara-negara Afrika saat ini menyumbang kurang dari 2% dari total impor dan ekspor Korea Selatan. Afrika memiliki 30% cadangan mineral penting di dunia yang sangat diperlukan dalam transisi energi global termasuk krom, kobalt, dan mangan. Kantor Yoon mengatakan bahwa bermitra dengan benua itu sangat penting. Yoon mengatakan Korea Selatan akan meningkatkan bantuan pembangunan untuk Afrika menjadi 10 miliar dolar dalam 6 tahun ke depan. Mohamed Ould Ghazouani, Presiden Mauritania sekaligus Ketua Uni Afrika mengatakan,
Nous notons avec satisfaction la décision souveraine de la Corée.
Kami senang melihat keputusan Korea Selatan untuk mendukung bantuan pembangunan hingga 10 miliar dolar Amerika pada tahun 2030, dua kali lipat dari jumlah sebelumnya, dan juga mencadangkan 14 juta dolar Amerika untuk investasi produktif di sektor-sektor penting seperti perdagangan, teknologi baru, energi, pangan, keamanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur.
Korea Selatan adalah salah satu pembeli energi terbesar di dunia dan produsen semikonduktor terkemuka serta mobil terbesar kelima di dunia, Hyundai Motor Group, yang mendorong penggunaan mobil bertenaga listrik. Selain Korea Selatan dan Tiongkok, Rusia juga mengincar negara-negara Afrika. Lavrov telah mengunjungi benua Afrika beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir ketika Rusia mencari dukungan atau setidaknya netralitas dari banyak dari 54 negara di benua itu di tengah-tengah invasi Rusia ke Ukraina. Ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Kongo, Denis Sassou Nguesso, di kota Oyo pada hari Selasa. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, Perdana Menteri India Narendra Modi mengklaim kemenangan bagi partainya hari Selasa dalam pemilu di India, meskipun kinerja partainya sendiri kurang baik karena menghadapi tantangan yang lebih kuat dari pihak oposisi terhadap kepemimpinannya dalam ekonomi dan politik yang memecah belah. Modi mengatakan kepada massa di markas besar partainya bahwa Partai Aliansi Nasional Demokrat yang dipimpinnya akan membentuk pemerintahan untuk ketiga kali berturut-turut. Ia mengatakan para pemilih di India menunjukkan kepercayaan yang sangat besar terhadap partai dan aliansi koalisinya.
Kemenangan hari ini adalah kemenangan negara demokrasi terbesar di dunia.
Namun untuk pertama kalinya sejak Partai Bharatiya Janata atau BJP yang dipimpin Modi meraih kekuasaan pada tahun 2014, tampaknya partai itu tidak akan mampu meraih mayoritas dan Perdana Menteri itu akan memerlukan dukungan dari partai-partai lain dalam koalisinya untuk bisa memerintah ketiga kalinya. Menghadapi jumlah pemilih yang mengejutkan, pihak oposisi mengklaim bahwa mereka juga meraih kemenangan. Partai Kongres mengatakan pemilu tersebut merupakan kekalahan politik dan moral bagi Modi. Ketua Partai Kongres, Mallikarjun Kharge, mengatakan,
hasilnya adalah hasil rakyat dan kemenangan untuk rakyat. Ini adalah kemenangan demokrasi.
Pemilu ini menandai munculnya Rahul Gandhi, 53 tahun, sebagai pemimpin Partai Kongres. Gandhi telah berulang kali melakukan peluncuran politik.
The main thing that this election has said, the country has unanimously and clearly stated.
Hal utama yang disampaikan dalam pemilu ini, negara dengan suara bulat dan jelas menyatakan kami tidak ingin Tuan Narendra Modi dan Tuan Amit Shah terlibat dalam mengelola negara ini. Kami tidak menyukai cara mereka menangani negara ini.
Sekitar 12 jam memasuki tahap penghitungan suara, penghitungan parsial yang dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum India menunjukkan partai yang dipimpin Modi, BJP, unggul di 114 daerah pemilihan dan telah memenangkan 126 dari 543 kursi parlemen. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Sebanyak 34 jemaah haji asal Makassar yang ditangkap karena menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji telah dibebaskan dan dipulangkan. Sementara 3 lainnya yang diduga sebagai koordinator masih diproses lebih lanjut di kantor Kejaksaan Madinah. Pengamat menilai pemerintah sedianya mensosialisasikan secara luas penggunaan visa yang sering disalahgunakan warga.
Konsulat Jenderal Indonesia di Kota Jeddah, Arab Saudi, Yusron Ambari menjelaskan 37 jemaah haji asal Indonesia ditangkap pada Sabtu lalu di Kota Madinah karena tidak menggunakan visa haji. Tim KJRI Jeddah langsung mendampingi ke-37 warga Indonesia itu saat diperiksa. Hasilnya, 34 orang dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Qatar Airways pada hari Senin.
Sementara, 3 orang lainnya yang ditengarai sebagai koordinator, yaitu dengan inisial SC, SY, dan MA, saat ini masih berada di Kejaksaan Saudi di Madinah untuk proses hukum lebih lanjut.
Ditambahkannya, berdasarkan pengakuan 34 jemaah haji yang telah dipulangkan ke Indonesia, mereka dijanjikan bisa mendapat izin berhaji oleh seorang warga Indonesia yang bermukim di kota Mekah dengan tarif masing-masing Rp4.600 atau setara 19,9 juta rupiah. Dia mengatakan aparat keamanan Arab Saudi sejak 2 Juni lalu sudah mulai memperketat pengamanan agar tidak ada jemaah tanpa visa haji yang dapat masuk ke Mekah, Madinah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah. Jemaah yang diketahui tidak memiliki visa haji akan langsung ditangkap dan didenda Rp10.000 atau sekitar 43,2 juta rupiah, dideportasi dan dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Sementara mereka yang mengkoordinir jemaah yang datang berhaji tanpa visa haji diancam hukuman denda Rp50.000 atau sekitar 216 juta rupiah, penjara 6 bulan, dideportasi dan dilarang masuk kembali selama 10 tahun. KJRI Jeddah menekankan visa yang dapat digunakan untuk beribadah haji adalah visa bagi haji reguler dan khusus yang diterbitkan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Selain itu adalah haji mujamalah yang merupakan undangan dari Kedutaan Besar Arab Saudi kepada individu-individu tertentu di tanah air. Yusron menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk memastikan jenis visa yang dimiliki sebelum berangkat ke Arab Saudi untuk berhaji. Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Robito Haji Indonesia Ade Marfudin menjelaskan pihaknya yang pantas disalahkan dalam kasus penangkapan 37 jamaah haji karena tidak memiliki visa haji adalah semua pihak yang terkait.
Kedua, memang antrian yang panjang sehingga jamaah mencari solusi ingin berangkat lebih cepat. Yang ketiga adalah pemerintah juga tidak boleh bersembunyi, harus hadir. Pemerintah kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang boleh tidaknya orang berangkat haji dengan menggunakan visa di luar visa haji dan mujamalah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Paket balas jasa untuk CEO yang memimpin bisnis dalam indeks saham Standard & Poor's 500 melonjak hampir 13% tahun lalu. Kenaikan ini jauh melampaui kenaikan gaji para pekerja. Sementara inflasi terus menekan biaya hidup mereka. Paket median gaji untuk CEO naik sampai $16.3 juta menurut Equilar. Sementara itu, gaji dan tunjangan untuk pekerja sektor swasta hanya naik 4.1% pada 2023. Para CEO menikmati gaji tinggi ketika ekonomi Amerika memperlihatkan keandalan yang luar biasa. Ini dicirikan oleh keuntungan dan kenaikan harga saham yang besar. Di dalam pasar pasca pandemi, Dewan Komisaris ingin memberi bonus dan mempertahankan CEO mereka kalau mereka puas dengan kinerjanya, kata Kelly Malafis dari Compensation Advisory Partners di New York. Sementara itu dilaporkan semakin banyak perempuan meraih jabatan CEO dalam bisnis sektor Standard & Poor's 500, meskipun jumlah mereka masih minim dibandingkan rekan setara laki-laki mereka. Dari ke-341 CEO yang masuk survei gaji tahunan kantor berita Associated Press, hanya terdapat 25 perempuan. Christy Glass adalah profesor ilmu sosiologi di Utah State University yang meneliti kesetaraan, penyertaan, dan kepemimpinan. Ia mengatakan sementara lebih banyak CEO perempuan merupakan perkembangan positif, tren keseluruhannya tidaklah menggembirakan. Kita saksikan tahun di mana perempuan berjaya, katanya. Tetapi kemudian diikuti oleh tahun berikutnya di mana perempuan CEO digantikan.
Donald Trump kembali berkampanye pekan ini setelah menjadi terpidana pertama yang maju sebagai kandidat calon presiden AS dari partai besar. Scott Stearns menyoroti tanggapan para pemilih atas vonis bersalah yang dijatuhkan terhadap Trump, disampaikan tim VOA.
Para pendukung menyambut Donald Trump dengan sorak-sorai di luar menara Trump di New York sehari setelah sang mantan presiden divonis bersalah atas 34 dakwaan memalsukan catatan bisnisnya dalam upaya ilegal untuk memengaruhi hasil pemilu Amerika Serikat 2016. Di kawasan Chelsea, New York, salah seorang pemilih, Nicholas Warner, mengatakan bahwa vonis tersebut mengerikan dan negara itu membutuhkan Trump untuk kembali menjadi presiden.
Ketika ia menjabat selama 4 tahun, tidak ada perang dan masalah lainnya. Kita tidak perlu memikirkan ekonomi dan inflasi. Maka itu saya ingin ia kembali dan mengurus negara ini layaknya seorang pebisnis.
Di Maryland, pemilih lainnya, Arkady Lapidus, mengatakan bahwa klaim kecurangan pemilu yang diserukan Trump buruk bagi Partai Republik maupun negara itu.
There is nothing until this party dumps Donald Trump, says we believe.
Sampai partai ini meninggalkan Donald Trump dan mengatakan bahwa kami percaya pada pemilu, kami percaya pada lembaga peradilan, kami percaya pada dewan juri yang menjatuhkan vonis karena mereka sesama warga Amerika. Sampai partai ini menganut seluruh nilai-nilai Amerika seperti saya tidak akan pernah memilih Partai Republik lagi, ungkap Lapidus. Sementara Margaret Barnes, pemilih lainnya, mengatakan bahwa dengan vonis pidana sekalipun, Trump lebih bisa dipercaya ketimbang Biden.
Biden just strikes me as being fake, and he's just.
Di mata saya, Biden itu bermuka dua. Sentimentalitasnya palsu. Dia berbicara seolah-olah dia adalah pria tua yang baik, padahal itu dibuat-buat. Saya tidak percaya padanya. Ia tidak tulus. Sementara itu, Trump memang bombastis. Walaupun perkataannya bisa menyinggung, saya jauh lebih mempercayainya.
Di Pennsylvania, salah satu negara bagian yang paling diperebutkan suaranya dalam pemilu Amerika Serikat, vonis itu justru mungkin akan menambah dukungan bagi Trump, kata pemilih Jeffrey Nesbitt.
I think it would be much more effective.
Menurut saya akan jauh lebih efektif bagi rakyat Amerika untuk mengalahkannya dan gerakannya di bilik suara. Saya rasa ada kemungkinan putusan ini malah akan memotivasi gerakannya untuk memilih dan bertindak lebih agresif pada pemilu mendatang.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, sistem kewarganegaraan tunggal tidak memungkinkan Indonesia menerima kewarganegaraan ganda. Sementara dunia yang menyusut semakin mendesak banyak orang Indonesia bermigrasi ke negara dengan sistem kewarganegaraan berbeda. Pemerintah menawarkan alternatif solusi yang ditolak umumnya diaspora Indonesia.
Kami selalu bertempat di Kedutaan Besar Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menggelar temu diaspora, membahas duit kewarganegaraan. Apakah ada perubahan undang-undang? Yasona menggeleng. Ia menunjuk bagian isi Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 1928, yaitu bertanah air satu, tanah air Indonesia.
Kecuali Anda sudah kubur itu sumpah, bertanah air dua, tanah air Indonesia dan United States of America.
Tidak mau memupus harapan akan terwujudnya undang-undang dui kewarganegaraan, ia menambahkan bahwa waktu berubah, kita berubah dan adaptif terhadap perubahan. Kita tidak tahu, kata Yasona, dalam 20 atau 30 tahun ke depan terjadi perubahan. Mungkin ada Sumpah Pemuda generasi kedua menjadi
kami putra-putri bangsa Indonesia tetap bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tetapi karena perkembangan zaman, kita juga mencintai negara lain tanpa melupakan tanah air Indonesia.
Sampai itu terwujud, pemerintah menawarkan solusi Overseas of Citizens of Indonesia. OCI memungkinkan bekas warga negara Indonesia, warga negara asing yang menikah dengan WNI, dan anak-anak mereka, antara lain kalau ke Indonesia,
diberikan visa seumur hidup, ya, you can work. Yeah. You can stay forever, multiple entry.
Indonesian Diaspora Network, IDN, organisasi diaspora di Amerika, menyambut baik alternatif itu, namun tetap mendesakkan undang-undang kewarganegaraan ganda. Koordinator Bidang Public Relations, IDN Global, dan anggota Pokja Imigrasi dan Dwi Kewarganegaraan, Sarini Oktasali atau Airin Widodo mengatakan,
kalau undang-undangnya udah ada kan nggak semudah itu ngerubahnya, kalau cuma peraturan pemerintah atau apa gitu kan, itu kurang kuat ya.
Direktur Eksekutif IDN of the Americas, Felicia Sitanggang Sexton mengatakan, ia bisa menerima alternatif yang ditawarkan pemerintah, namun tetap meminta undang-undang Dwi Kewarganegaraan.
Itu sudah paling mantap. Kalau itu undang-undang yang adalah produk dari DPR, itu lebih matang, lebih mantap, lebih solid.
Ketua Aliansi Pelangi Antarbangsa, APAB, Wadah Bagi Orang-orang Indonesia yang Menikah dengan Warga Negara Asing, Nia Schumacher, juga mendesakkan undang-undang kewarganegaraan ganda. Revisi undang-undang kewarganegaraan sudah masuk daftar panjang program legislasi nasional, disingkat Prolegnas, sejak 2014 sampai 2024. Tetapi tidak pernah masuk prioritas, sehingga tidak pernah dibahas.
Kami berharap bahwa di periode DPR baru nanti, revisi undang-undang kewarganegaraan ini masih masuk dalam list Prolegnas dan tentunya dapat masuk dalam Prolegnas prioritas.
Menteri Yasona memahami situasi tersebut. Ia berjanji, begitu menjadi anggota DPR dalam pemerintahan baru nanti, ia akan memonitor isu tersebut. Jangan cuma memonitor, cetus Nia mengkritisi pernyataan Yasona. Sebaiknya, dorong rancangan undang-undang kewarganegaraan ganda agar bisa segera terwujud. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Narapidana di Amerika kerap melakukan pekerjaan paling berbahaya yang berpotensi menimbulkan luka, cacat, atau kematian. Ironisnya, mereka tidak mendapat perlindungan dasar termasuk asuransi kesehatan. Berikut laporannya.
I had so much anxiety coming out that gate. I thought I wasn't going to be able to breathe.
Pendengar, investigasi besar-besaran yang dilakukan Associated Press terhadap pekerja penjara di Amerika mendapati bahwa tahanan yang luka-luka atau tewas saat bekerja seringkali tidak mendapatkan hak dan perlindungan yang diberikan kepada pekerja lain di negara ini. Para tahanan itu ditugaskan melakukan pekerjaan yang berbahaya, kadang-kadang dengan hanya sedikit pelatihan atau bahkan tanpa pelatihan sama sekali. Mereka ditugaskan memungut sampah di sepanjang jalan raya yang sibuk, memadamkan kebakaran hutan, atau mengoperasikan alat berat. Mereka bekerja di peternakan skala industri, pabrik pengolahan daging dan ayam yang terkait rantai pasokan beberapa perusahaan paling ikonik seperti Target dan Walmart.
We're losing body parts. We can't breathe anymore. Our hands aren't functioning the same way because.
Tapi para narapidana yang melakukan pekerjaan ini dan keluarga mereka seringkali hanya mendapat sedikit bantuan atau bahkan tidak sama sekali ketika terjadi masalah. Laporan mengenai bahaya kerja paksa di penjara ini adalah bagian dari penyelidikan Associated Press yang lebih luas terhadap industri bernilai miliaran dolar yang seringkali beroperasi dengan sedikit atau bahkan tanpa pengawasan. Regina Boulding, anggota Partai Demokrat yang juga mantan anggota DPRD negara bagian Arizona, menentang RUU itu. Boulding mengatakan tidak peduli apakah Anda memposisikan diri sebagai pro-bisnis atau pro-pekerja, yang pasti ini soal etika.
No matter if you consider yourself pro-business or pro-worker, this is just being ethical.
Saat tur sehari penuh ke operasi pengemasan telur dan perumahan perusahaan itu, dua bersaudara yang menjalankan bisnis keluarga itu menekankan bahwa keselamatan dan pelatihan adalah prioritas utama. Wakil Presiden Operasi Hickman's Family Farms, Billy Hickman, mengatakan,
we continue to work and double down on the safety training and
kami terus bekerja dan melipat gandakan latihan keselamatan dan membagikan pedoman kepada semua orang.
Undang-undang di beberapa negara bagian Amerika menyatakan dengan jelas bahwa narapidana tidak diklasifikasikan sebagai karyawan, baik mereka yang bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan atau di bisnis swasta, lewat mekanisme kontrak penjara atau program pelepasan kerja. Hal ini membuat para narapidana tidak mendapat tunjangan kompensasi atau dilindungi oleh standar keselamatan di tempat kerja pada tingkat negara bagian atau pemerintah federal.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap hari, Senin hingga Jumat, di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia.